A primeira vez non entendíamos. Lembro as súas gadoupas sobre os nosos peitos de nena. Mandounos erguer da cama e falou do corpo de Cristo. Logo exerceu o transo da salvación e, ao rematar, limpamos os seonllos co cuspe. O lobo viña cada noite nos alcoba, entraba sen chamar. Como entran aqueles que teñen permiso, e introducía a súa sombra nas nosas camas. Desexamos esgotar o cuspe, elevar os seonllos mancados como sinal de dó, pero ninguén miraba. Eles tiñan o que tanto desexabamos, os ollos grolos. Nosoutras só conseguíamos ter as pupilas dilatadas sempre.